слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що він за жорстку президентську республіку. Чи є на це запит у суспільстві? Говоримо з політичним експертом, кандидатом політичних наук Ігорем Рейтеровичем. Я думаю, почнемо, напевно, власне, з заяви Олексія Данілова. Чи, по-перше, от та жорстка президентська республіка, що це може бути в його уявленні, так, те, що він говорить. І тут є ще такий момент, чи може це бути якраз такою, я не знаю, зондуванням чи перевіркою громадської думки, як буде це обговорюватись? От ми з вами обговорюємо, вже почали фактично.
Ну, да, і ви не перші, з ким я сьогодні це обговорюю. В принципі, про цю тему сьогодні багато говорять. Я думаю, що це не стільки навіть інформаційний привід, скільки інформаційний вкид. Є такий термін про те, щоб дійсно подивитися, яка буде реакція. І заяви про те, що це особиста думка пана Данілова, ну, вони тут абсолютно не грають жодної ролі, оскільки в нього така посада, в принципі, да, і він настільки зараз публічна людина, що не може бути в нього якоїсь особистої думки. Це перший момент. А момент стосовно, що він має на увазі під жорсткою президентською республікою, ну, наскільки я зрозумів з його інтерв'ю, де він набагато, до речі, інших якихось питань давав достатньо такі, знаєте, розплющі відповіді, він все ж таки мав на увазі десь ту республіку президентську, яка існує, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, де президент, по суті, є главою виконавчої влади, немає як такого прем'єр-міністра, а він виконує роль цього прем'єр-міністра і керує і зовнішньою політикою, і кабінетом міністрів, ну і несе повну відповідальність за ті процеси, які відбуваються в країні. Щоправда, дивним на цьому фоні прозвучали далі його якісь реминісценції з приводу того, що можна в парламенті обирати, бо якщо в нас парламентська президентська республіка і так далі, тобто видно, що іде такий масований достатньо вкид, щоб подивитися на реакцію, може потім навіть ставити подібне питання в якісь соціологічні опитування, подивитися, як громадяни на це відреагують.
Я одразу тут дивилася трошечки, що передувало цьому всьому, ну, настільки передувало. От знайшла, що ще восени 2020 року представник президента в КСУ Веніславський, Федір Веніславський, заявляв, що в Україні має бути чисто президентська форма правління, тому що чинна форма виконавчої влади, це цитата, не завжди забезпечує ефективне функціонування держави. Ну, тобто, можна знайти ці заяви, так? Можна знайти не одну заяву президента, який час від часу каже щось на зразок, що там закони заважають ефективному управлінню, або регламент заважає ефективному управлінню Верховної Ради, регламент я маю на увазі, або що повільно рухаються реформи, тому що закони не такі. Ну, тобто, є оця, можна простежити, та, таку от ниточку, що у нас треба трошки похитати конституцію або похитати законодавство для того, щоб краще ухвалювати рішення. Що ви думаєте про це?
Ні, ну, скоріш за все, мова про це саме йде, що є певні перешкоди, а коли є концентрація влади, рішення приймаються більш оперативно, можливо, навіть, ну, більш навіть, ну, десь виважено, да, тобто не треба витрачати час на якісь безглузді там дискусії і так далі. Плюс аргументація, що ми в стані війни, ну, вона тут якраз логічна. Ну, і, мабуть, врахування того, що в суспільстві певний запит на руку він все одно зберігається. Але розумієте, всі ті люди, які виступають зараз за повернення чи там до, ну, за перехід до президентської такої форми правління, вони забувають про одну дуже просту річ. Ті країни, які вони приводять в якості прикладу, вони характеризуються справді незалежною судовою гілкою влади і наявністю цілої системи стримування противаг. Той же приклад Сполучених Штатів, він є найбільш показовим. Дуже багато оцих, ну, ця система стримування противаг так вибудована, що у президента або довкола президента створена значна кількість різних запобіжників, які не дозволяють йому, по суті, владу узурпувати. Тому питання не в переході там до президентської чи президентсько-парламентської форми. Питання, ну, по-перше, в якості політичної еліти, тобто ті люди, які будуть попадати, да, на ці посади, які рішення вони будуть приймати, наскільки вони будуть компетентними, професійними. І другий момент – це наявність нормальної судової системи. Якби вона в нас була, тоді б ці дискусії були доречними. Можна було б про них говорити, навіть вносити це питання на референдум. Оскільки в нас її немає, і, на жаль, вона в найближчі там кілька років, ну, принаймні, за каденції президента Зеленського не з'явиться, мені здається, що всі ці розмови – це або привід відволікти увагу, або, ну, підготуватися до того, щоб максимально монополізувати владу, можливо, і в інший спосіб.
Ну, і я тут, ви це говорите зараз, абсолютно слушно, я тут згадую те, що здається в Трускавці, чи після оцього чергового Трускавця, президент Зеленський, до речі, говорив, що в Україні не буде і немає є сильної концентрації влади? На це пряме запитання. З того, що ви бачите зараз, ті процеси, що зараз відбуваються, чи є це бажання, чи можна говорити, що є якісь ознаки до концентрації, от крім цих вкидів, про які ми говоримо зараз, я маю на увазі на рівні рішень управлінських, до концентрації влади?
Дивіться, вони безумовно є. Ну, у нас глава держави, ну це ж ми не придумали, да? Він говорить прямо під час інтерв'ю, що в нас де-факто президентська республіка, да? А навіть не президентська, парламентська, а президентська республіка. Ми дивимося, що в нас на той же Трускавець, який ви абсолютно слушно згадали, викликають міністрів. І ці міністри приїжджають, викликають там очільників правоохоронних органів, там Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, і вони приїжджають. Хоча не всі з цих людей відносяться навіть до сфери компетенції, наприклад, президента.
Або навіть у відеозверненнях президента є доручення уряду, наприклад.
Так, або президент у відеозверненнях дає доручення, підписує укази, виплатити якісь там гроші, які заборгували нашим воїнам. Да? Ну, це абсолютно звичайна дика ситуація, але ну сам підхід він дуже є показовим. Тому ознаки концентрації і такої тотальної монополізації влади, ну вони не просто є, ми живемо в цих умовах. Але ж розумієте, від цієї концентрації монополізації дуже маленький крок залишається до узурпації влади. Оскільки вже зараз президенту притаманні, ну його там найближчому оточенні, притаманні, скажімо, певні функції, які вони виконують, і якісь там повноваження, які вони використовують, які тим не менше не прописані в Конституції, їх там просто немає. Але вони тим не менше цим користуються.
Ну, частина аудиторії, яка нас зараз слухає, напевно скаже, що, ну чекайте, якщо це легкий, коротший шлях до ефективних рішень, нехай Президент підписує усі розпорядження, я не знаю, там на Фейсбуці, у своїх влогах чи блогах.
Ні, ну це взагалі, знаєте, така діджиталізація і спрощення там системи державного управління. Хоча президенту для початку не завадило б навіть хоча б виконувати свої конституційні повноваження. Якщо не помиляюсь, станом на сьогодні він мінімум 8 разів порушив Конституцію, не підписавши те, що він повинен був підписати. Ну, за процедурою, да? Або ті законопроекти, які йому йдуть на підпис там з Верховної Ради, або, наприклад, там якісь призначення, які він повинен візувати, тому що вони стосуються там, наприклад, судової гілки влади. Тобто ми маємо тут справу, знаєте, з дуже спрощеним таким підходом до державного управління. Де це легко, де виходить, де це можемо зробити, ми робимо. Де це складно, ну ми це відкладаємо, про це забуваємо і говоримо, що взагалі це треба поміняти. А як в нас сказав перший віце-спікер, да, що ми рухаємося в бік діджиталізації, і у нас парламент повинен бути в смартфоні. Ну тоді просте дуже питання, а смартфон цей, мабуть, повинен бути тільки у президента. Ну,
у кишені президента.
Да, у кишені президента. Ну, за логікою нинішньої влади, воно так виходить. Да? Але спрощення і примітивізація процесів управління – це не завжди добре. Да, надмірна бюрократизація – це також погано. Але для порівняння з багатьма країнами Європейського Союзу, на які ми рівняємося, в нас рівень бюрократизації набагато є меншим. І тому нам навпаки треба, знаєте, посилювати цю систему стримування противаг, розвивати систему публічного управління, а не зараз шукати якісь прості рішення і перекладати все на одну людину.
І тут цікавий момент. Ми інколи бюрократизацію називаємо якраз хаос, корупцію, якісь не дуже обґрунтовані рішення, та ми це називаємо бюрократією, а насправді ні.
Ну, насправді це зовсім, звичайно, інша система, і взагалі публічні службовці, державні службовці, вони є основою країни. І от коли в нас кажуть, що в нас там високий рівень корупції, чи занадто там цей рівень бюрократизований, це насправді не так, що, до речі, визначають і наші західні партнери, які говорять, що наша система, попри всю критику там зі сторони і зсередини, скажімо, да, вона тим не менше є достатньо дієздатна, оскільки вона діє в умовах там фактичної війни, величезної кількості внутрішніх переселенців і так далі. Якщо це взагалі прибрати, то у нас не буде, ну, того інституту, на якому буде триматися держава. І нинішнім очільникам це треба було б зрозуміти. Треба йти не шляхом механістичного скорочення і критики там державних службовців. Навпаки, треба їх підтримувати, підвищувати рівень їхнього професіоналізму, ну і давати їм більше можливостей керувати, в тому числі, державою там на середньому і нижчому рівні.
Про запит на сильну руку, який ви згадали. Я би хотіла, щоб от ви тут якось оглянули динаміку, чи змінюється уявлення про цю сильну руку. Та? Тому що, от, пригадуєте, ми і в цій студії неодноразово обговорювали цього довготривалого, улюбленого, я тут в лапках беру, Лукашенка. Ну, диктатора, людину, яка, очевидно, поза законом, я так розумію, перебуває при владі. Але при цьому українці ним захоплювалися як лідером тривалі роки. Бачимо, що цього року уже спадає ця ейфорія. Тим не менше, сама по собі сильна рука нічим поганим, ну, не відрізняється, напевно, в наших головах. Ми би хотіли її. Отже, що у нас із цим?
Ну, розумієте, у українців просто є такий стереотип, не хоча сильна рука автоматично асоціюється з успіхами в економіці і гарним соціальним забезпеченням. І доки оцей міф про соціальне забезпечення і гарну економіку в Білорусі тримався, відповідно, всім подобався ну, переважній більшості українців подобався Лукашенко. Як тільки побачили, що нічого там насправді такого в економічному, а тим паче соціальному плані немає, міф почав розвіюватися. Тут навіть на акції протесту і звіряче побиття там демонстрантів, катування і так далі зіграли свою роль. А те, що просто виявилося не все так добре з економічної точки зору, як білоруси намагалися це подати. Ну, офіційні кола білорусів. У нас запит зараз на цю сильну руку, він зберігається. Ну, те, що я бачу і по фокус-групам, і по соціологічним опитуванням. Але він, знаєте, він такий достатньо дивний. З одного боку, українці кажуть, треба сильна рука, сильний президент. З іншого боку, коли питають, хто з трьох інститутів, Кабмін, Верховна Рада чи президент, повинні все ж таки приймати основні рішення і бути головним, переважна більшість українців називають парламент. Але при цьому запит на сильну руку зберігається. От така дещо парадоксальна ситуація, тому що у всіх асоціація з сильною рукою – це відразу успіхи в економіці. А якщо цих успіхів не буде, запит на сильну руку, повірте, також відразу зникне. Або якщо в нас з'явиться ефективний, високопрофесійний кабінет міністрів, не той, який в нас зараз, а дійсно той, який буде давати відповіді на ті виклики, які стоять перед країною, повірте, достатньо швидко і українців ставлення до цієї сильної руки поміняється. Вони побачать, що і при колегіальному правлінні можна, в принципі, отримувати непогані результати.
Хороший поворот про кабінет міністрів. Зараз поговоримо далі. Тільки нагадаю, що Ігор Рейтерович, політичний експерт, кандидат політичних наук, з нами на зв'язку. Це Drive Time. Тетяна Трощинська працює в студії. А от якраз, пане Ігорю, про сильний уряд. Справді цікава історія з урахуванням, по-перше, ну, останніх свіжих, там можна сказати, в кінці того тижня рейтингів, де ми бачимо, що просідає рейтинг самого президента. І ми розуміємо, що будь-який сильний уряд або будь-які урядовці чи прем'єр-міністр сильний на чолі, можливо, це моє припущення, і сприймався би президентом як загроза і тому рейтингу, який просідає вже й так. Чи можливо цей сильний уряд?
Ну, якби в нас був такий сильний уряд, то, безумовно, президент міг би його розглядати, як, знаєте, певного там конкурента і змагатися з ним за якісь там рейтинги. Але станом на сьогодні той уряд, який ми маємо, того прем'єра, якого ми маємо, вони взагалі не є конкурентами. Вони діють за принципом, ну, вибачте за таке, може, не дуже коректне порівняння, чого і зволяче. Да? Що кажуть в офісі президента, те вони реалізують. І тому, коли в нас піднімаються питання про необхідність там зміни якихось конкретних міністрів, якісь там кадрові ротації, ну, то треба заходити глибше, треба обирати. Взагалі міняти уряд, призначати, мабуть, нового прем'єра, який буде вміти говорити іноді «ні» тим забаганкам, які будуть на нього сипатися з Офісу Президента, які будуть чітко розуміти, що в них є своя стратегія, свій план, своя програма, а не програма, наприклад, президента чи якоїсь там однієї політичної сили. Станом на сьогодні, ну, в нас, в принципі, таких урядів немає, тому президенту явно нема чого хвилюватися, хоча в ідеалі в парламентсько-президентській республіці в нас саме такий високопрофесійний технократичний уряд і повинен був би бути, якому вдали працювати, який би, в принципі, мав затверджену програму і рік би не звертав увагу на якісь політичні коливання там чи пертурбації, які би були в законодавчій владі або безпосередньо там в інституті президентства.
Ну, мені це складно, чесно вам скажу, уявити, тому що коли ти дивишся, що кожну розв'язку і кожну купу піску, даруйте, називають великим будівництвом президента, то уявити, що уряд щось буде ухвалювати самостійно у цій, я би сказала, в ситуації цієї політичної волі або в цих межах піару, та оцього, там, я не знаю, віконечка, в якому ходить уряд, навряд чи це можливо. Це ж, напевно, така стратегія оця дуже, дуже візуальна, щоб громадяни бачили, що президент до кожної, я не знаю, там, колись Юлія Володимирівна Тимошенко казала, я знаю кожну трубу у цій країні, так, що президент кожну купу піску знає у цій країні.
Ну, так, це, безумовно, така піар-стратегія, вона була розроблена в офісі президента, її намагаються максимально слідувати, що треба щось демонструвати, якісь успіхи. Якщо немає успіхів на зовнішньополітичному напрямі, за що відповідає президент, то будемо, значить, щось робити всередині країни, на цьому максимально піаритися. Але розумієте, це така стратегія, яка з одного боку дає якісь плюси і переваги для глави держави на певному етапі, але в результаті вона, скоріш за все, призведе до його падіння як в електоральному, так і в політичному плані. Оскільки у переважній більшості громадян все одно зараз головна асоціація, що за все в країні відповідальність несе одна людина, і ця людина не шмигає. Ця людина президент. І, знаєте, доки там можна ще якось піаритись, якісь такі теми розганяти, воно працює. Але потім, коли кількість проблем буде накопичуватися, вони так чи інакше почнуть вже навіть не рикошетами, а прямо бити по президенту. І врешті-решт, до речі, рейтинги останні, вони це дуже добре демонструють. В чому зверніть увагу, це були рейтинги ще до старту опалювального сезону. Якими вони будуть на кінець зими, ну, зараз достатньо складно уявити і взагалі представити.
А от ж опалювальний сезон, плюс ми бачимо, як хвилі коронавірусу наростають, та? Як наростає захворюваність, і теж і панічні якісь, і тривожні настрої, і незадоволення. Це те, що не зовсім залежить від президента, можливо? Але воно теж впливає. Чи залежить?
Воно, дивіться, з одного боку взагалі не відноситься до сфери його компетенції. Але оскільки кожен міністр, прем'єр-міністр, який виходить на трибуну Верховної Ради чи на якусь прес-конференцію, говорить, що ми це робимо після того, як нам доручив президент, або ми це робимо на виконання указу президента, або президент, або його там найближче оточення записують якісь відео, чи там на прес-конференціях кажуть, що ми дали розпорядження там вирішити і так далі, все одно у громадян відкладається в голові, що це робить і за це відповідає президент. Да? Ну, вибачте, наш Мигаля не знає 30 чим-то відсотків громадян України. Вони не знають прізвище прем'єр-міністра. А прізвище президента знають всі. Тому що я кажу, що це зброя, вона така, знаєте, з двома лезами. Одним лезом ти можеш собі рейтинг нарощувати, але якщо буде провал, то відповідно ти потім вигрібиш по повній програмі і отримуєш колосальне просто падіння.
Ну, президент перший почав згадувати себе при кожній можливості в цьому сенсі. Повертаючись до рейтингу, які ви згадали, так? Це минулотижневі рейтинги Київський міжнародний інститут соціології. В соцмережах наші слухачі і слухачки, якщо хто звернув увагу, то дехто так іронічно або жартома ставили таку плашечку про те, що 25% – це тепер президент Зеленський, тому що, нагадаю, цей рейтинг 24,7%, та майже 25%. Це з тих українців, які прийдуть на вибори. Тобто, можливо, хтось не прийде, але президента все одно підтримує, та? І цей рейтинг може бути більший. Ну, це ж мало. Це очікуване для вас падіння? З цих 75.
Ну, абсолютно очікуване падіння. Єдине, що воно відбулося трошки пізніше, ніж, в принципі, повинно було відбутися. І я скажу більше, це тільки початок, оскільки на цьому плато соціологічному президент нинішній перебував достатньо довго, а якихось додаткових інструментів чи механізмів, за рахунок якого він може збільшити свій рейтинг, на сьогоднішній день, по суті, немає. Єдине, що йому може додати, ну, крім якихось там, не знаю, голосних засідань Ради національної безпеки і оборони, це або дійсно якісь серйозні економічні прориви. Ну, на жаль, ми їх не бачимо, про це говорять всі економісти, ми бачимо бюджет на наступний рік, да? Це бюджет виживання за великим рахунком. Або вирішення ситуації на сході України, але це тут також, знаєте, певною мірою, ну, за великим рахунком, ми вперлися в глуху стіну, да? Не з вини України, об'єктивно, це, в принципі, вина, в першу чергу, Російської Федерації, але якогось прориву тут також не передбачено. Тому тепер у президента залишається тільки шлях туди вниз, і головне питання, ну, наскільки низько він опуститься. Я думаю, що через певний проміжок часу в нього рейтинг буде десь на рівні там 15%, і оцими 15 реальними відсотками він буде підходити вже до того, чи йти йому на другий термін, чи не йти йому на другий термін. Ну і що найголовніше, коли йому йти на цей другий термін.
Тут цікаво, тому що це тут мова може бути або про дострокові вибори, щоб не втратити те, що є, та на цій хвилі. Це ж може бути теж один з варіантів.
Я мав вже на увазі, коли сказав, що коли саме йти з цим рейтингом на другий термін. Варіант з таких, знаєте, з спарених парламентських і президентських виборів дострокових, він можливий, в принципі, в офісі президента реально цю історію розглядають.
А ми підійшли з вами якраз до того, що почали це з порушенням Конституції, все-таки напрямок.
Дивіться, це станом на сьогодні, в тому форматі, в якому вони б хотіли, це, да, безумовно, порушення законів і Конституції. Але хто вам сказав, що вони не змінять Конституцію? В них є для цього можливість. І певні зміни вони можуть внести, щоб, наприклад, дозволити балотуватися главі держави, який йде на дострокові вибори, що зараз заборонено. І от через такі зміни, які можна провести навіть через загальноукраїнський референдум, тобто ми ж давайте не будемо забувати, що закон вже є, да, як він буде застосований, це питання поки відкрите. Там вже вирішити, як взагалі вирішувати ситуацію, яку модель приймати.
Дивлюся, що рейтинг Юлії Тимошенко почав зростати, так? Вона раніше, ми її не обговорювали. Ми Юрія Бойка обговорювали, Володимира Зеленського і Петра Порошенка. А зараз уже Юлія Тимошенко трохи піднялася, я так бачу. А на якій темі вона зараз могла піднятися?
Ну, вона піднялася трошки на одній темі, це тема тарифів, це її вічна, скажімо, тема.
Почалася ж осінь, точно.
Да, розумієте, це виключно сезонне таке певне явище, причому в неї цей рейтинг піднімається в межах статистичної похибки, я не думаю, що він кудись там далі може зростати, в неї є базовий ядерний такий електорат, який незмінний там вже роками, але вище стрибнути, ну, в неї навряд чи вийде. На своїй темі вона дуже добре відіграла, ще краще відіграє, думаю, в процесі вже безпосередньо опалювального сезону, але, ну, коливання там в районі кількох відсотків, ну, вони не є принциповими, і вони, в принципі, не дають їй змогу знов говорити про якусь там реальну конкуренцію, ну, з діючим головою держави, якщо в нас відбудуться, наприклад, дострокові вибори.
Петро Порошенко тримається на своїх 15, і, в принципі, він вже вичерпав та свій потенціал. Я просто переживаю, щоб Володимир Зеленський не опустився до 15, і вони з Петром Порошенком знову не опинилися у другому турі.
Ні, ну, у Порошенка насправді потенціал вищий, ніж у всіх інших там конкурентів Володимира Зеленського, але він, звичайно, впирається в дуже великий антирейтинг. Це треба враховувати, що потенціал, може, він і є, але його перебувають оті там 70 чим-то відсотків антирейтингу. Mm-hmm. Якщо там в Європейській солідарності в тому числі знайдуть можливість, як цей антирейтинг подолати, тоді історія може піти іншим шляхом. Якщо вони не знайдуть, як цей антирейтинг обійти, ну, то він змушений буде жити в межах оцієї своєї такої електоральної, достатньо потужної ніші, яка йому дозволить там позмагатися за вихід до другого туру, ну, а там в залежності від ситуації рейтингів Зеленського може і позмагатися за перемогу. Тому що, розумієте, може бути така історія, що в нас на наступних виборах насправді, ну, будуть ті ж самі політики, які ми зараз бачимо, да, але на вибори прийде дуже мало людей і реально буде обирати якась там меншість. І от хто краще свій електорат ядерний організує, хто прийде, там підтримує, проголосує, той і переможе. Хоч і, до речі, станом на сьогодні у Тимошенка, у Порошенка, навіть там у Бойка гіпотетичного, да, в них ядерний електорат є міцнішим і ширшим, ніж у того ж Володимира Зеленського. Він до сьогоднішнього дня цей ядерний електорат собі так і не напрацював ще.
Ну і давайте ще тоді наостанок Дмитра Разумкова, тому що він у нас з'явився, відколи відколовся і відколи сталася ця ситуація з його спікерством. 7,1 – це старт до чогось, от оцей рейтинг його нинішній?
Ну, дивіться, його рейтинг нинішній є ситуативним. Це відповідь на ті переслідування, якщо так можна сказати, яким він піддався. Нас все ж таки громадяни люблять тих, кого переслідують, да, на кого нападають. Якщо він зможе скористатися цією можливістю, то він, як щонайменше, збереже оці 5-5,5, можливо, там 6% і зможе їх там перетворити на рейтинг якоїсь там гіпотетичної своєї політичної сили. Але якщо він буквально впродовж місяця цієї історії не скористається, він може, в принципі, піти в таке політичне небуття і вже в черговий раз не вистрелити, тому що в нього просто не буде вже позиції спікера, з якої можна буде стартувати.
Це був Ігор Рейтерович, політичний експерт, кандидат політичних наук. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.